มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะรายการมจท.วาไรตี้ผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นี้จะแบ่งเป็นช่วงเวลาย่อยๆนะคะช่วงแรกเราจะเริ่มกันด้วยสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพและครอบครัวนะคะซึ่งดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะช่วงที่สองก็จะติดตามมาด้วยช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะคะและในส่วนของช่วงเวลาที่สามก็จะเป็นเรื่องของวิจัยและการเรียนรู้นะคะปิดท้ายรายการเช่นเคยนะคะด้วยรายการนานาสาระสำหรับวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอท่านผู้ฟังที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องของสมองแล้วก็การดูแลสมองนะคะว่าเราจะมีวิธีการที่จะดูแลสมองอย่างไรนะคะให้สมองของเรานั้นฉลาดแล้วก็เรียกว่าเป็นสมองไบรท์นั่นเองนะคะในวันนี้ก็จะต่อเนื่องมาถึงเรื่องพฤติกรรมของพวกเรานะคะเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะเป็น10นิสัยที่มันอาจจะทำร้ายสมองของเราได้ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันสามารถจะทำร้ายสมองของเราได้นะคะความจริงแล้วสมองนี่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการนะคะการทำงานของร่างกายการรู้จักบำรุงดูแลสมองให้ปฏิบัติงานได้ดีจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องดูแลนะคะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเรากลับมีพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองนะคะลองมาดูกันนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่สามารถจะทำร้ายสมองได้นะคะประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่ไม่รับทานอาหารเช้านะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าเรื่องการรับทานอาหารมื้อเช้านี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อไปอ่านนะคะในบทความหลายๆบทความเนี่ยก็ยืนยันตรงกันนะคะว่าการรับทานอาหารเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยค่ะทุกวันเนี่ยเราจะมีอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นใช่ไหมคะแต่ว่ามื้อเช้าทำไมถึงเป็นมื้อสำคัญนั้นก็มีคำตอบที่ฉันได้ทราบมาก็คือว่าเมื่อคุณทานอาหารมื้อสุดท้ายในตอนเย็นลงเนี่ยนะคะคุณต้องนอนแล้วก็ร่างกายก็จะพักแล้วก็อดอาหารยาวไปอย่างน้อยก็ประมาณ8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะหากคุณงดรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ยาวไปจนถึงเที่ยงหรือสายกว่านั้นเห็นชัดนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องอดอาหารยาวมากกว่า8ชั่วโมงเป็นต้นไปซึ่งอันนี้เนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณก็จะต่ำนะคะเป็นเหตุให้สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะคะที่ท่านเห็นเนี่ยบรรดานักศึกษาสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแค่ว่าจะแต่งตัวมาเรียนหนังสือให้ทันบางคนก็ยังมีปัญหาว่ามาไม่ทันกับการเข้าเรียนในคาบแรกอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมีผลนะคะคือมานั่งหิวนะคะท้องก็ร้องจอกๆแล้วก็นั่งฟังอาจารย์เลคเชอร์ไปเนี่ยบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะการตอบสนองอะไรก็ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ต้องใช้สมองในช่วงเช้านะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยศึกษาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใส่ใจดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกำชับนะคะเรื่องการตื่นแล้วก็รับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะแต่ในประการที่สองเนี่ยการรับประทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จริงนะคะแต่ถ้าหากเรารับประทานมากเกินไปนะคะอาจจะส่งผลให้ตรงกันข้ามก็ได้นะคะที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะมีผลในการทำลายสมองโดยที่เราไม่ทราบเช่นกันนะคะ บางทีเนี่ยทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดเป็นหลอดเลือดแดงนะคะในสมองแข็งตัวนะคะเหตุนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยเกิดโรคความจำสั้นเพราะนั้นข้อตระหนักควรระวังก็คือทุกอย่างก็ต้องอยู่ในทางสายกลางนะคะการที่ไม่รับทานเลยก็อาจจะมีปัญหานะคะปล่อยให้ร่างกายอดนะคะหรือคุณทานมากเกินไปจนกระทั่งไปสะสมในเรื่องของไขมันสูงนะคะแล้วก็หลอดเลือดแดงก็จะมีการแข็งตัวขึ้นเนี่ยนั้นเลือดก็ไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปหรือว่าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเหมาะสมนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบได้เช่นกันนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่อันนี้เราก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันให้โทษพิษภัยอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเป็นโรคหลายๆโรคเช่นถุงลมโป่งพองนะคะโรคหลอดเลือดแข็งตัวนะคะเคยเห็นจากประสบการณ์ของคนใกล้ๆตัวที่เรารู้จักแวดล้อมเนี่ยค่ะก็พบว่ามันมีพิษภัยที่อันตรายมากมายทีเดียวนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าบุหรี่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดสมองฝ่อนะคะอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ได้เลยนะคะเพราะนั้นหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่จะงดหรือเลิกได้ก็ควรจะทำนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ส่งผลในขณะที่คุณยังร่างกายแข็งแรงนะคะแต่ว่าเมื่อร่างกายได้เสพสิ่งนี้มานานนี่ก็จะส่งผลในระยะยาวได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะประการที่4คือเรื่องของการรับทานของหวานมากเกินไปนะคะอาหารหวานๆเนี่ยบางคนเขาจะหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัดเลยนะคะคือประเภทขนมหวานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือบางคนจะไม่รับทานเลยนะรับทานแต่พวกผลไม้อะไรต่างๆที่มีความหวานน้อยหน่อยนะคะทีนี้ถ้าใครที่ชอบรับประทานของหวานจนเป็นอาจินเนี่ยนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าของหวานเหล่านี้คือมากๆก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มันก็สามารถที่จะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้นะคะนั่นก็คือการขาดสารอาหารนะคะแล้วก็จะไปขัดขวางการพัฒนาของสมองด้วยค่ะประการที่5คือเรื่องของมลภาวะนะคะมลภาวะนี่คือสมองส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายเนี่ยจะสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปหากคุณไปอยู่ในที่ที่มีอากาศที่เป็นมลพิษหรือมีมลภาวะสูงเนี่ยนะคะคุณก็จะสังเกตตัวเองได้นะคะมันจะมีอาการที่รู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็เวียนศีรษะนะคะร่างกายมันจะรู้สึกได้เองนะคะอันนั้นก็คือก่อให้เกิดภาวะที่ทำให้ออกซิเจนในสมองมีน้อยนะคะประสิทธิภาพของสมองก็ย่อมจะลดลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงในที่ที่อากาศไม่ดีนะคะอากาศที่มีมลพิษมากนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะประการที่6คือการอดนอนใครที่เคยอดนอนก็คงทราบนะคะว่าการอดนอนมากๆเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแย่นะคะร่างกายคุณจะดูแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็เซลล์สมองก็ตายได้นะคะประการที่7คือการนอนคลุมโปงหลายท่านอาจจะขำนะคะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวได้เหรอบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมนี้ติดตัวมาตั้งแต่วัยเยาว์นะคะตอนเด็กๆชอบนอนคลุมโปงอาจจะด้วยความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือความรู้สึกที่ปลอดภัยก็จะชอบนอนคลุมโปงจนติดเป็นนิสัยอันนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้ามาในร่างกายมากขึ้นนะคะอากาศก็ไม่ถ่ายเทแน่นอนประสิทธิภาพของสมองก็ลดลงไปด้วยนะคะหรือประการที่8นะคะคุณใช้สมองขณะที่ไม่สบายลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าหากคุณรู้สึกไม่สบายอย่างเช่นเป็นหวัดหรือป่วยเนี่ยแล้วคุณยังฝืนที่จะลุกขึ้นมานั่งทำงานเนี่ยในสภาวะนั้นน่ะร่างกายของคุณก็ไม่พร้อมที่จะทำแล้วคุณควรจะพักตามคำแนะนำของแพทย์ใช่ไหมคะแต่คุณด้วยความเป็นห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยห่วงงานว่าจะไม่เสร็จแล้วคุณก็ฝืนขึ้นมาทำเนี่ยคุณจะพบทันทีว่าประสิทธิภาพการทำงานของสมองของคุณเนี่ยกว่าจะคิดอะไรออกมันก็ยากเย็นนะคะมันเหมือนเป็นการไปบีบไปเค้นให้มันทำงานนะคะเท่ากับไปทำร้ายสมองของคุณโดยที่มันควรจะพักอ่ะนะคะอีกประการหนึ่งคือประการที่9นะคะหากเราไม่รู้จักที่จะใช้ความคิดหลายคนเนี่ยนะคะพอปลดเกษียณหรือว่าพอว่างจากงานภารกิจประจำวันแล้วเนี่ยคือปล่อยตัวให้สบายแล้วก็ไม่ยอมใช้ความคิดเลยเนี่ยกลับเป็นโทษนะคะคือไม่ได้ฝึกในการใช้สมองเท่าที่ควรเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นวัยเกษียณหรือว่าวัยชราแล้วก็ตามเนี่ยแต่สมองก็ยังต้องถูกฝึกใช้งานอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่หนักเท่ากับตอนที่ยังทำงานอยู่แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ว่างเปล่าไปซะเลยบางคนที่ท่านทราบเนี่ยสมองยังทำงานดีเพราะว่าอาจจะมีการไปเรียนรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์บ้างนะคะบางคนก็อาจจะเรียนรู้เรื่องของการเล่นไพ่บริดจ์นะคะคือไม่ได้เล่นเพื่อการพนันหรือเอาชนะแข่งขันนะคะเป็นการที่ฝึกสมองหรือว่าเล่นสครับเบิลแม้แต่การเป็นหมอดูสมัครเล่นเนี่ยนะคะการคำนวณได้คิดได้ใช้ความคิดอยู่เสมอนะคะได้คำนวณเวลาอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้สมองของผู้สูงวัยเนี่ยได้ฝึกอยู่เสมอนะคะการฝึกสมองให้ว่องไวด้วยการคิด ก็จะช่วยให้สมองเนี่ยมีทักษะนะคะก็ไม่กลายเป็นโรคสมองฝ่อนะคะและประการสุดท้ายนะคะการที่เป็นคนไม่ค่อยพูดทักษะการพูดจริงๆแล้วก็เป็นตัวแสดงถึงความสามารถของสมองหรือประสิทธิภาพของสมองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่พูดเลยนะคะแล้วก็คิดก็ไม่ทราบว่าคิดอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณเนี่ยสมองก็จะเฉื่อยชานะคะแล้วก็การที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนี้ก็จะเชื่องช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะหัดที่จะเป็นคนที่ได้พูดได้เจรจาแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นด้วยนะคะหากใครที่ไม่มีโอกาสจะได้สื่อสารนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาได้เช่นกันคือจะต้องหาโอกาสที่จะได้พูดจาสื่อสารกับคนรอบตัวด้วยเช่นกันนะคะเรียนก็ขอฝากแง่คิดนะคะ10ประการนี้ที่ทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะมันเป็น10นิสัยของการทำร้ายสมองของตนเองนะคะถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะงดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะน่าเสียดายนะคะเวลาของเราเนี่ยเข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเรียนขอฝาก10นิสัยที่เราควรหลีกเลี่ยงในการทำร้ายสมองนะคะอย่างไรก็ตามช่วงถัดมานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของอาจารย์อุดดี้หรืออาจารย์ชันน้อยนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฝึกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะภาษาอังกฤษของอาจารย์ชันน้อยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนและก็ฟื้นฟูสมรรถนะของสมองของท่านผู้ฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้เรียนกันชงกฤษประโยชน์ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์คณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำสาระเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากผู้ฟังทั้งหลายนะคะสำหรับวันนี้จะขอแนะนำเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ค่ะถ้าพูดถึงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลายๆคนอาจจะรู้สึกขยาดและก็อาจจะคิดว่าถ้าจะให้เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์จะขอเลือกเรียนจากสื่ออื่นที่น่าสนุกกว่านะคะเช่นภาพยนตร์หรือเพลงเป็นต้นนะคะที่จริงการเรียนจากสื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยจะช่วยให้เราได้รับความรู้และก็ได้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ที่จะนำเสนอวันนี้ก็รวบรวมมาจากความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์นะคะรวมทั้งประสบการณ์ของตัวเองนะคะก่อนอื่นเราน่าจะเริ่มจากการเลือกหมวดที่เราสนใจอ่านก่อนเพราะจริงๆเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเราก็จะเลือกจากคอลัมน์หรือข่าวที่เราสนใจอ่านที่เราเลือกจากความสนใจก็เพราะว่าจะทำให้เราไม่ค่อยเบื่อนะคะอีกหน่อยถ้าเกิดเราอยากจะเลือกศึกษาข่าวในหมวดอื่นๆนะคะก็เลือกได้ซึ่งการเลือกหมวดอื่นที่ไม่คุ้นเคยเราก็จะได้รับความรู้หลากหลายด้านมากขึ้นนะคะคราวนี้พอเราเลือกหมวดได้แล้วเช่นเราเลือกหมวดข่าวประจำวันเราก็จะเลือกหัวข้อข่าวที่น่าสนใจอ่านอาจจะเลือกข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับข่าวเรื่องนั้นๆก่อนเพื่อเวลาเราอ่านเราจะได้ประติดประต่อเรื่องในการอ่านได้ง่ายขึ้นในการอ่านนะคะแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะเข้าใจเพียง 50% หรือ 30% ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าปกติเราจะมีความรู้เกี่ยวกับข่าวเรื่องนั้นอยู่ถ้าเราตั้งใจอ่านก็จะได้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นจากความรู้เดิมสำหรับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะจะเป็นเรื่องศัพท์ใหม่อย่างเราอาจจะเริ่มลองอ่านหัวข้อข่าวก่อนแล้วก็ดูว่ามีศัพท์อะไรที่เราไม่เข้าใจนะคะเอาปากกาไฮไลท์หรือปากกาแดงขีดไว้นะคะแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดดิกชันนารีเพราะว่าการที่เราอดทนไม่เปิดหาความหมายทันทีเนี่ยจะทำให้เรารู้ความหมายมากขึ้นยิ่งอยากรู้ก็จะทำให้จำศัพท์นั้นมากขึ้นด้วยนะคะสมัยเรียนนะคะจะมีอาจารย์ฝรั่งนะคะอาจารย์จะให้อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกๆครั้งเสร็จแล้วพอถึงเวลาเรียนแกก็จะถามว่าวันนี้อยู่ไปอ่านอะไรมานะคะก็จะค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็พยายามเตรียมตัวนะคะได้อ่านมากๆเลยช่วงนั้นทีนี้ในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเปิดศัพท์ที่ไม่รู้นะคะก็เลยอ่านผ่านๆไปก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้เปิดดิกนานๆก็เลยสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพอมีโอกาสเปิดดิกชันนารีก็เลยจำแม่นมากๆนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะสำหรับการศึกษาคำศัพท์ใหม่นั้นที่จริงแล้วถ้ามีโอกาสควรจะทบทวนเป็นระยะๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะจำได้แต่พอเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะมีศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ทบทวน เวลาเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราจะนึกไม่ออกนะคะหรือนึกได้ก็จะค่อนข้างจะช้าถ้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะบางคนอาจจะหาสมุดจดศัพท์แล้วก็จดไว้เป็นหมวดนะคะหมวดนี่อาจจะแยกตามหมวดข่าวที่เราอ่านก็ได้นะคะเช่นเราอ่านเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมข่าวไฟไหม้ข่าวน้ำท่วมนะคะแล้วก็แยกออกไว้ข้อดีก็คือพอเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นๆศัพท์ตัวนี้มันอยู่ในหมวดที่เราอ่านเกี่ยวกับข่าวเรื่องไฟไหม้แน่ๆเลยนะคะการเปิดก็จะง่ายขึ้นด้วยคราวนี้ถ้าเกิดว่าชอบที่จะจดตามตัวอักษรก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้จะสะดวกในการค้นหาถ้าเราจำตัวอักษรตัวแรกของศัพท์ได้นะคะเป็นตัว A หรือตัว B เนี่ยเราก็จะค้นได้เร็วสำหรับเทคนิคต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องศัพท์ไปแล้วที่อยากจะแนะนำก็คือการแปลข่าวละค่ะการแปลข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยพอดีไปอ่านนะคะในเว็บไซต์นะคะคุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นบล็อกไรเตอร์ของworldwide.e4thai.com นะคะอันนี้ลองเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ก็ได้มีประโยชน์มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษก็เลยขออนุญาตนำมาเล่าต่อในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายของศัพท์เนี่ยนะคะคุณพิพัฒน์เขาก็ได้แนะนำว่าถ้าเราศึกษาศัพท์ให้ลึกซึ้งลงไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ได้ความหมายศัพท์ของศัพท์เดียวนะคะเราอาจจะได้หลายๆความหมายในศัพท์ตัวนึงนะคะเช่นคำว่า light เวลาเรา เห็นคำว่า light เราอาจจะนึกว่าแปลว่าอะไรนะคุ้นๆว่าแปลว่าไฟนะคะจริงๆแปลได้หลายอย่างนะคะแล้วก็โครงสร้างของคำว่า light เนี่ยจะเป็นได้ทั้งนามนะคะกริยาหรือคำคุณศัพท์และ adverb นะก็ยังเป็นได้นะคะการที่เราค้นคว้าละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับศัพท์คำนึงๆเนี่ยนะคะแล้วเราเห็นตัวอย่างจากดิกชันนารีที่เราเปิดนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นดิกชันนารีมาตรฐานนิดนึงนะคะที่มีข้อมูลให้เราเยอะนะคะเพราะถ้าเราเปิดดิกเล่มเล็กๆเราอาจจะไม่เจอตัวอย่างพอเราเห็นประโยคนะคะเห็นการใช้คำในรูปแบบประโยคที่หลากหลายเนี่ยทำให้เราจำศัพท์นั้นดีมากขึ้นก็ทดลองดูนะคะสำหรับการฝึกแปลข่าวเนี่ยเราอาจจะเริ่มด้วยตัวเองนะคะโดยหาตัวช่วยตัวช่วยที่ว่าก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่เขาแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแต่ว่าเวลาที่เราแปลเนี่ยขอให้พยายามเข้มงวดกับตัวเองนะคะว่าพยายามแปลก่อนแล้วเราค่อยไปดูที่เขาแปลเฉลยไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หัดแปลเองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจุดอ่อนนะเราติดขัดตรงไหนนะคะสำหรับขั้นตอนที่เราจะแปลเนี่ยสรุปได้ง่ายๆนะคะจะมี3ขั้นตอนก็คืออันที่1นะคะเราอ่านหลายรอบจนพอใจก่อนอันที่2เราแปลด้วยตัวเองให้สุดความสามารถอาจจะเปิดดิกหรือไม่เปิดดิกก็ได้นะคะอันที่3เราก็ลองดูเทียบกับเฉลยจากเว็บไซต์ที่แปลถ้าเราขี้เกียจแปลอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเราก็จะพลาดในเรื่องของการที่เราจะได้ทบทวนโครงสร้างประโยคแล้วก็โครงสร้างไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะพยายามทำด้วยตัวเองก่อนนะคะอันนี้จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นสำหรับเรื่องศัพท์นี้นะคะก็ได้มีข้อแนะนำเพิ่มเติมมาว่าให้ลองพยายามเดาก่อนนะคะเวลาที่เราจะแปลเนี่ยเราเดาจากการอ่านโดยดูภาพรวมๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเปิดดิกชันนารีเราทำเช่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเราเช็คว่าสิ่งที่เราเดานั้นเราถูกหรือเปล่านะคะเป็นการพัฒนาการอ่านอย่างดีคราวนี้ถ้าเกิดเราเจอศัพท์ที่สำคัญมากๆเลยเดาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะแล้วก็คำเนี้ยสำคัญมากถ้าไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยจะทำให้อ่านไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเปิดดิกละคราวนี้แต่เมื่อเปิดดิกจริงๆนะจะพบปัญหาตามมาอีกก็คือศัพท์คำนึงเนี่ยอาจจะมีหลายความหมายนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเราก็ค่อยๆอ่านแต่ละความหมายทีนี้พอเราอ่านแล้วเราก็ค่อยๆเลือกความหมายนะคะที่คิดว่าเข้ากับเนื้อเรื่องมากที่สุดการเลือกเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดาอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเดาในลักษณะเนี้ยเราจะเดาได้ง่ายกว่าเดาแบบแรกเพราะเราใช้ dictionary เปิดดูแต่ก็อย่างที่ว่านะคะเราอาจจะต้องใช้เวลากับการอ่านความหมายของแต่ละอันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคราวนี้พอเราได้ความหมายที่แน่ใจแล้วเนี่ย แล้วก็ลองกลับไปอ่านประโยคที่ค้างไว้นะคะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราแปลความหมายที่เรียกมาแล้วเนี่ยได้ใจความดีหรือเปล่านะคะถ้าได้ใจความดีก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราแปลได้ถูกต้องละที่จริงการศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราแปลถูกหรือเปล่านะคะจะมีข้อเสนอแนะว่าเราอาจจะหาเพื่อนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงกว่าเรานิดนึงช่วยกันดูซิว่าที่เราแปลถูกไหมนะคะหรือถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เนี่ยเราก็อาจจะลองขอความช่วยเหลือดูก็ได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าไม่มีใครช่วยเราเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์จากการแปลอยู่ดีนะคะทีนี้สำหรับเรื่องของคำศัพท์เนี่ยบางทีเราแปลศัพท์ทุกตัวแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าทำไมเราไม่เข้าใจประโยคนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของความชำนาญเกี่ยวกับโครงสร้างการวิเคราะห์ประโยคละก็เป็นระดับที่ยากขึ้นไปอีกนะคะส่วนมากนะคะเท่าที่เราพบกับนักศึกษานะคะที่มาปรึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะที่คณะศิลปศาสตร์แล้วก็จะพบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเช่นไม่รู้ว่าจะหากริยาหลักในประโยคได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรขยายอะไรนะคะยิ่งประโยคยาวๆก็จะยิ่งงงอะค่ะที่จริงๆแล้วถ้าเรามีปัญหาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะกลับไปทบทวนเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์เพิ่มเติมนะคะจากหนังสือหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับไวยากรณ์อีกหน่อยก็จะพัฒนาการแปลได้สำหรับวันนี้เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็จะสรุปนิดนึงว่าที่จริงการอ่านหนังสือพิมพ์และก็ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องน่ากลัวไปสำหรับบางท่านแต่ที่จริงแล้วนะคะเราพยายามไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีใครมาเร่งรัดเราเนี่ยเราก็อาจจะเลือกกำหนดตัวเองว่าอ่านสักวันละ1ย่อหน้าหมวดละ1สัปดาห์นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปไม่นานนักเราก็จะได้พัฒนาแล้วก็เห็นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้นแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์ก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการมจทวาไรตี้นะครับกับเข้ามาสู่ในช่วงของภาษาและวัฒนธรรมครับโดยมีผมสุธีภาษาชัยและ
ดิฉันรัชนีเดอสิงห์นะคะ
ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่ภาษาไทยเนี่ยยืมมาใช้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยใช้มาเยอะแล้วพอสมควรในการพูดคุยในชีวิตประจำวันของเราเรามีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาฟังพี่รัชนีพูดดีกว่าว่ามีตัวอย่างอะไรบ้าง
ค่ะดิฉันก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงมีคำอยู่ในใจอยู่บ้างแล้วนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่เราเอาของเขามาใช้อ่ะนะคะอย่างเช่นคำว่าการ์ตูนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำภาษาไทยโดยตรงเลยเราก็ยืมเขามาใช้นอกจากคำว่าการ์ตูนก็ยังมีคำว่าคอนเสิร์ตหรือว่าเวลาเราไปดูหนังที่ขาดไม่ได้คือป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็ยังมีอีกก็อย่างเช่นคำว่าแบตเตอรี่คิวนะคะยังมีอีกมากมายในที่ลองมีตัวอย่างไหมคะ
อ๋ออย่างผมก็จะมีอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยที่เราใช้กันหรือห้องแลบเนี้ยหรือบอดี้การ์ดหรือว่าจะเป็นคำว่าโค้ดคำว่าเชลิเดอร์อย่างเงี้ยคำว่าแฮงคำว่าน็อกมันมีเยอะแยะเหลือเกินคือมันก็มีส่วนดีนะครับเวลาที่เราใช้คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยก็คือมันก็มีสีสันมากขึ้นนะในความเห็นผม
ใช่ค่ะแล้วก็ที่เราเห็นกันได้บ่อยก็เวลาเราติดตามดูรายการกีฬาต่างๆก็จะเห็นได้ว่าคำที่เขาใช้ในการบรรยายเนี่ยก็จะมีหลายคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าใครชอบดูฟุตบอลก็จะมีคำว่าฟรีคิก อยู่บ้างนะคะหรือว่าฟาวอย่างนี
้ฟาว
นะคะหรือว่าที่ขาดไม่ได้พอเวลาช่วงเบรกก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์ออกมาเต้นให้สีสันกับรายการกีฬาต่างๆคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่เราเอาของเขามาใช้โดยตรงเลยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
แต่ผมกับมีความรู้สึกว่าเราเอาคำเขาใช้มาก็จริงแต่ว่าเหมือนกับเรามาใช้ในสำเนียงเราหรือเปล่าครับพี่รัต
อันนั้นก็ใช้ให้ตรงกับที่ว่าเราพูดภาษาไทยนะคะ
ค
พอเราพูดภาษาไทยสำเนียงเราก็จะเป็นไปแบบนี้แต่ถ้าเราใช้พูดภาษาอังกฤษเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกเสียงให้ถูกต้องบ้าง
นั้นเรามาแนะนำคุณผู้ฟังดีกว่าดีไหมครับว่าเอ๊ะคำเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสมมติเราพูดประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยเราควรจะออกเสียงยังไงดีผมว่าคำแรกเลยนะครับที่แบบว่าโอเคในทางกีฬาเนี่ยมีคำว่าโค้ชใช่ไหมครับโค้ชเนี่ยสำเนียงไทยอาจจะพูดว่าโค้ชใช่แต่คำว่าโค้ชในภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็มองว่ามันมีทั้งเสื้อโค้ชก็
ม
ีแต่ภาษาไทยนี่ออกเสียงเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นโค้ชเสื้อโค้ชหรือโค้ชนักกีฬา
ค่ะ
คือถ้าโค้ชเสื้อโค้ชนี่ก็จะเป็นโค้ชนะครับโค้ช
ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้ความหมายที่หมายถึงผู้ฝึกทางด้านการกีฬาให้ก็จะออกเสียงเป็นโค้ช
อ๋อโค้ช
นะคะจะต้องมีเสียง CH ที่ข้างหลังด้วย
โค้ชนะครับ
ค่ะ
อ๋อคำอื่นๆล่ะครับ
อย่างเช่นที่เราเห็นกันได้บ่อยถ้าภาษาไทยก็คอมพิวเตอร
์อ๋อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ๋อ
ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เสียงข้างหลังก็ให้สั้นลงนิดนึงนะคะอย่างเช่น today I bought a computer
อืมคอมพิวเตอร
์มีไหมคะ
มีครับอย่างเช่นคำว่าการ์ตูนเนี้ยคาชื่นสเตรสก็คือเน้นนะครับที่พยางค์หลังนอกจากคำว่าการ์ตูนเนี่ยมันก็จะมีคำว่าคอมิกสตริปคือการ์ตูนอีกเหมือนกันแหละแต่ก็จะมีคำใช้ว่าคอมิกสตริปก็คือการ์ตูนที่เป็นเล่มๆเป็นช่องๆให้เราอ่านเป็นช่องๆไปเหมือนขายหัวเราะมหาสนุกอย่างเงี้ยครับก
็
จะเป็นพวกคอมิกสตริป
ถ้าจะพูดถึงอีกก็จะมีคำอีกบ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าเฟอร์นิเจอร์
อ๋อเฟอร์นิเจอร์
ก็อย่างเช่นมันก็จะออกคล้ายๆกับคำว่าคอมพิวเตอร์เหมือนกันคือว่าเราพูดในประโยคภาษาไทยเสียงข้างหลังก็จะค่อนข้างยาวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่าลืมว่าตัดเสียงให้สั้นลงนะคะกับเฟอร์นิเจอร์นะคะ
เนี่ยคุณผู้ฟังก็ได้รู้คำศัพท์ในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ควรจะออกด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษเช่นกันเอ๊ะผมเหมือนมีคำว่าดิวใช่ไหมครับที่ในกีฬาเทนนิสที่แบบว่าเขาตีกันแล้วเหมือนกับเสมอกันเนี่ยใช้ดิวใช่ไหมครับพี่รัต
คือจริงๆจะออกเสียงคล้ายๆถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเสียงดิ
ว
แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันจะ deuce
อ๋อ deuce อ๋อ deuce deuce เลยนะครับ
ค่ะ
อ๋อ deuce
ใช่แต่พอมาเป็นภาษาไทยก็จะสังเกตได้ว่าคำภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเสียง s ข้างหลังก็จะเรียกแค่ดิวไปเฉยๆอย่างเดียวแต่ก็จะมีคำบางคำที่ว่าเรายืมเข้ามาแต่เราก็ใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไปจากตัวดั้งเดิมของมันเหมือนกัน
เราต้องให้คุณผู้ฟังลองนึกก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างครับลองใบ้ดีไหมอย่างเช่นคำว่าชิลชิลนี่เป็นคำที่ผมว่าเราเอามาจากภาษาอังกฤษแน่ๆเลยนะ
ก็จะใช้กันบ่อยอย่างเช่นถ้านักศึกษาเวลาให้งานสั่งงานให้ทำเนี่ยเขาก็จะบอกโอ้ชิลชิล
ชิลชิล
ก็เลยลองไปถามเขาดูเหมือนกันว่
า
ชิลนี่แปลว่าอะไร
ผมก็ไปถามเหมือนกัน
แปลว่าอะไรคะ
มาจากคำว่าชิลเดนผมก็ชิลเด้นเหรอเอ๊ะน่าประหลาดใจเขาบอกอ้าวชิลเด้นไงครับอาจารย์เขาบอกว่าเพราะชิลเด้นแปลว่าเด็กๆไงแล้วเขาก็บอกงานนี้เหรอโอ้เด็กๆสบายมาก
อ๋อ
เราก็มานั่งนึกว่าหมายถึงชิลเอาท์ใช
่
ไหมครับพี่รัตเอิ่มก็มีคำว่าชิลเอาท์เหมือนกันในภาษาอังกฤษมันหมายถึงอะไรครับพี่รัต
ความหมายของคำนี้ก็จะแปลว่ารีแลกซ์สบายสบาย
สบายสบาย
นะคะคือในคำภาษาอังกฤษเราก็มีชิลแต่พอเวลาคนหนึ่งที่เอามาใช้เนี่ยออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าความหมายนั้นแตกต่างกันไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยรู้จักเอามาดัดแปลง
โอ้ใช่
นะคะโดยที่เอาภาษามาทำให้ดูมีสีสันมากขึ้น
ครับครับ
นอกจากคำนี้ก็จะมีอีก
อ๋อคุณฟังอาจต้องเคยใช้แน่เลยคำว่า over เนี่ยยิ่งน้อยก็เคยได้ยินแหละที่แบบมีคนบอกว่า over เรื่องนี้มัน over มากเธอพูด over มาก over เนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะครับคุณฟังแบบก็ได้ยินอ่ะบ่อยแล้วบางทีเราก็พูดเหมือนกันว่าการกระทำของคนอื่นเนี่ยมันโอเวอร์อะไรเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าโอเวอร์แอคชั่นอะไรเงี้ย
คือในความหมายคอนเท็กซ์ที่เราใช้กันโอเวอร์ในภาษาไทยเนี่ยก็จะหมายถึงว่า exaggerated ก็คือ
พูดเกินไปพูดเกินจริงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ภาษาอังกฤษมันก็จะคล้ายกันว่าโอเวอร์ก็คือมากเกินไปแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ใช่over เพียงคำเดียวเท่านั้นจะต้องมีคำตามหลังมาด้วย
เพราะว่า over ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น preposition นะครับคือมันแปลว่าเกินไปเหมือนกันแหละแต่มันก็เหมือนกับจะต้องมี
ตัวบ่งบอกนิดน
ึ
ง
ตัวบ่งบอกนิดนึงถ้าเกิดใช้ over ที่เป็น adverb เนี่ยมันก็จะใช้เหมือนเช่น the game is over คือจบเกมแล้วซึ่งมันจะคนละความหมายกับคำว่า over ที่แปลว่าพูดเกินไปหรือการกระทำที่มันเกินจริงอันนี้จะใช้ exaggerate นะครับเช่นอาจจะบอกว่า you're exaggeratingอ๋อคุณพูดเกินจริงไปแล้วแหละ
นะคะการออกเสียงบางทีไม่เขาไม่ใช่ over ver ver
มี ver ver อะไรเงี้ยอะไรก็ ver ver
อีกคำหนึ่งนะคะที่จะเห็นกันหน่อยก็คำว่า knock
knock โอ้โหคุณฟังเคยทำงานแบบต้องมีนั่นแหละที่แบบทำงานจนเหนื่อยแล้วพอกลับบ้านก็บอกโอ้ฉัน knock แล้วนอนดีกว่า
จริงๆคำนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษคือมาจากคำว่า knock outถ้าแปลจากภาษาอังกฤษโดยตรงเนี่ย knock out เหมือนกับว่าเราไปต่อสู้ชกกับใครถ้าดูจากมวยปล้ำมันก็จะมีใช่ไหมคะ knock out ก็คือว่าทำคู่ต่อสู้เราล้มจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยนั่นคือความหมายของคำว่า knock out แต่ว่าพอเรามาใช้เนี่ยเราก็จะแบบว่าโอ้วันนี้ knock ก็คือแบบเหนื่อยมาก
เหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำว่ากันเถอะเหมือน
ใช่
แทนที่ในกีฬามวยปล้ำนี่คือเรา knock out คนอื่นใช่ไหมครับ แต่ในเหมือนกับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราทำงานมันหนักแล้วเราก็ถูกลุมเล้าจนแบบน็อกอ๋อฉันน็อกสลบหมดสติไปแล้ว
จะไม่อยากจะทำอะไรแล้ว นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งมีคำไหนไหมคะ
ก็อย่างเช่นคำว่าอเมริกันแชร์เนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังต้องแบบเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็บอกเอ้ยหารกันหารกันอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์จริงๆแล้วเนี่ยชาวอเมริกันเขาคงงงหน้าดูว่าทำไมมาเทียบกับเขาอะไรเงี้ยเพราะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นชาวดัตช์มากกว่านะคร
ับเขาจะใช้เป็นสำนวนว่า let's go Dutch ซึ่งคำว่า American Share นี่จะใช้ในแค่หมู่คนไทยที่เราได้ยินกันเท่านั้นนะคะถ้าไปพูดให้ฝรั่งเขาฟังเขาก็คงงงว่าเอ๊ะ American Share คืออะไร
เหมือนกันครับกับ American Fried Rice ที่แบบว่าข้าวผัดอเมริกันเนี่ยคนอเมริกันเคยมาที่เมืองไทยนะครับแล้วผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปกินข้าวผัดอเมริกันดีกว่าเขาก็บอกว่าข้าวผัดอเมริกันมันเป็นยังไงอ่ะ ยังไงเขาก็งงเหมือนกันนะครับว่านี่เหรอข้าวผัดอเมริกันโอ้เขาก็งงเล็กน้อยว่า
อาจจะเป็นเพราะว่ามีไส้กรอกไข่ดาว ก็เลยให้เป็นอเมริกันไปหมดเลย
ใช่ครับเขาก็มันก็เป็นอะไรที่สีสันอย่างนึงนะครับผมว่าคือคำภาษาอังกฤษพอเรามาใช้ในภาษาไทยปุ๊บมันก็มีการพลิกแพลงไปได้บ้างเป็นเหมือนกับสร้างสรรค์ในตัวนั่นเอง
ค่ะก็จะมีคำอีกหลายคำนะคะที่เราเอาของเขามาใช้ยังไงก็ตามก็เวลาใช้ก็ใช้ให้ถูกต้องกันดีกว่
า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใช่เลยครับ
นะคะ
ใช่เลยก่อนจากกันผมมีสุภาษิตมานำเสนอแล้วก็พี่รัชนีก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับผมก็มีคำว่า learning is a treasure that will follow its owner everywhere คือการเรียนรู้เนี่ยเหมือนกับขุมทรัพย์ที่จะติดตามเจ้าของเนี่ยไปทุกที่สุภาษิตไทยก็คือมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามศึกษามีความรู้ไว้ติดตัวเสมอนะครับมันก็จะเป็นความรู้ติดตัวเราไป
ค่ะไหนๆก็พูดถึงความรู้แล้วก็อีกอันนึงเลยนะคะ knowledge is a power ง่ายๆไปเลยมีความรู้แล้วก็เหมือนกับมีพลังในตัวเหมือนกัน
ครับ
นะคะแล้วไว้เจอกันครั้งต่อไปนะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟัง
สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมชท. Variety ในช่วงของนานาสาระวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องชวนคิดเกี่ยวกับความจริงของชีวิตเราพูดถึงความจริงแล้วท่านผู้ฟังคิดถึงอะไรคะความจริงในชีวิตเรามีมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะแต่ความจริงวันนี้ที่จะมาพูดกับทุกท่านก็คือความจริงที่เราทุกคนไม่อาจหนีพ้นได้ความจริงนั้นก็คือความตายค่ะทุกคนไม่อาจหนีพ้นความตายไปได้นะคะในเมื่อเราทุกคนจะต้องพบกับความตายแล้วทำอย่างไรในคราวที่เราต้องเผชิญกับภาวะที่จะต้องตายเราจึงจะตายอย่างสงบตายอย่างสู่สุขติตายด้วยกายใจที่พร้อมจะตายสิ่งที่เตรียมมาคุยกับท่านในวันนี้ก็เป็นการนำเสนอบทความธรรมะจากคุณดังตรินที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความตายไว้อย่างน่าฟังท่านทั้งหลายลองรับฟังดูว่าความตายในมิติที่เราทุกคนจะต้องเผชิญอยู่ในเร็ววันนี้เป็นความตายที่เราไม่อาจหลีกหนีพ้นได้ลองมาฟังดูนะคะว่าความตายที่เราจะต้องพบนั้นทำอย่างไรเราจะพบกับความตายได้อย่างมีสติ
หน้าปากประตูแห่งความตายความตายสำหรับคนที่ยังรักชีวิตคือจุดจบที่น่ากลัวความตายสำหรับคนที่ยังห่วงใยญาติมิตรคือการจากไปที่น่ากังวลความตายสำหรับคนที่ยังติดใจในกามคือการออกจากฝันดีที่น่าเสียดายความตายสำหรับคนที่เบื่อโลกคือจุดจบที่น่าปรารถนาความตายสำหรับคนที่น้อยใจคนรอบข้างคือการจากไปที่น่าสะใจความตายสำหรับคนที่ผิดหวังในกามคือการออกจากฝันร้ายที่ขมขื่นเสียทีคนเราตายเหมือนกันแต่รูปแบบการตายต่างกันความเชื่อเกี่ยวกับความตายก็ต่างกันการมีชีวิตอยู่อีกนานทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความตายที่กำลังรออยู่ตรงหน้า
ทำให้การมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมากลายเป็นเพียงความฝันเหลวไหลที่กำลังจะเลือนหายไปจนหมดสิ้นศาสนาต่างๆพูดถึงความตายต่างกันแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรตายอย่างสงบสุขแม้คนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกันพุทธเราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือบอกว่าอย่าตายเปล่าอย่าเอาแค่ตายด้วยความเป็นสุขถึงแม้ตายขณะจิตเป็นสมาธิขั้นฌานก็นับว่าน้อยไปไม่คุ้มกับการที่มีโอกาสเป็นมนุษย์พุทธเราขอให้ตายอย่างเข้าใจเข้าใจว่าที่ตายไม่ใช่เราแม้ที่เกิดมาก็ไม่ใช่เราตัวเราเป็นแค่ความเข้าใจผิดคิดว่ากายใจอันเกิดจากกรรมเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงถ้าเข้าใจให้ถูกต้องกล่าวว่ากายใจเป็นแค่ที่ตั้งของความเข้าใจผิดเห็นอยู่ชัดๆว่ามันปรวนแปรไปก็ยังอุตส่าห์อยากให้มันเหมือนเดิมเห็นอยู่ชัดๆว่ามันก้าวสู่ความแตกดับก็ยังอุตส่าห์หวังให้มันคงอยู่อาการที่จิตยึดเหนี่ยวกายใจอย่างเหนียวแน่นสะท้อนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกายใจมาตลอดภาวะใกล้ตายนับเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะทำความเข้าใจซิใหม่ให้ถูกต้องหากทำได้ช่วงสุดท้ายนับว่ามีค่ากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดดังตรินพฤศจิกายน50
เกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอายแต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกันถ้าถามว่าการสอบครั้งไหนสำคัญที่สุดในชีวิตคนคนหนึ่งหลายคนคงนึกถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสาขาอาชีพการสอบเข้าบรรจุทำงานในตำแหน่งหน้าที่ในอุดมคติหรือแม้แต่การขอคนรักเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ลืมนึกถึงการสอบครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะต้องเจอนั่นก็คือเวลาตายกระบวนการตายและขั้นตอนที่แต่ละคนจะผ่านยังเป็นเรื่องลี้ลับสำหรับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแต่ไม่ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนจะเป็นอย่างไรก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเราเกิดมาทุกคนก็เหมือนยื่นใบสมัครสอบไว้เรียบร้อยรอเพียงวันกำหนดสอบเท่านั้นหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือเตรียมสอบหรือการเตรียมตัวตายที่เริ่มตั้งแต่ทำไมการสอบครั้งนี้จึงเรียกว่าสำคัญที่สุดเราจะเตรียมตัวสอบอย่างไรต้องใช้เวลาขนาดไหนในการเตรียมตัวสอบอธิบายสนามสอบข้อสอบเก่าที่ผ่านมาแล้วผู้ที่เคยผ่านสนามสอบในอดีตรวมไปถึงแบบฝึกที่สามารถทำได้จริงและเห็นผลจริงๆตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านถ้าตั้งใจอ่านเล่นฆ่าเวลาก็จะสามารถฆ่าเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าตั้งใจอ่านเพื่อเอาข้อคิดคำคมก็จะได้ทั้งข้อคิดและคำคมมากมายแต่ถ้าตั้งใจอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบครั้งสำคัญและทำแบบฝึกหัดตามลำดับก็จะพบว่าการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและสามารถรู้สึกได้ว่าแค่ได้เตรียมตัวก็มีกระแสแห่งความสุขค่อยๆไหลรินสู่ใจความทุกข์ทั้งหลายค่อยๆละลายหายไปเพียงแค่เราได้เตรียมตัวอย่างถูกวิธีไม่ว่ากำหนดสอบจะมาถึงเมื่อไหร่เพียงแค่อ่านหน้านี้จบก็คงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้วส่วนจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณตายอย่างรู้อยู่อย่างเห็นอย่ากลัวตายร้ายแต่ขอให้กลัวจะอยู่อย่างไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันเห็นคนตายก็หมายรู้เดี๋ยวกูด้วยอีกไม่ช้าชราป่วย แล้วม้วยสูญศพวางนอนอย่างขอนไม้คล้ายอิฐปูนรอขึ้นเผาให้เอาศูนย์มานับกายเหลือเพียงชื่อให้ลือจำทำไมเล่าเขาก็รอคอขึ้นเขียงเรียงจากหายเหมือนกับเราเฝ้าจดจำแล้วกลับตายชื่อก็วายกายก็วางว่างหมดกันจากหนังสือทางนฤพานตายอย่างรู้อยู่อย่างเห็นคนบางคนเกิดมาเพื่อสารวนวุ่นกับการเพ่งดูว่าใครดีใครไม่ดีสุดท้ายเขาก็ตายเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองดีหรือไม่ดีคนบางคนเกิดมาเพื่อสารวนวุ่นกับการกำจัดจุดบอดของตนเองเสริมจุดแข็งให้แกร่งขึ้นหาจุดยืนดีๆที่ยังไปไม่ถึงสุดท้ายเขาไม่ตายเปล่าเขาย่อมฝากประโยชน์ใหญ่ไว้ในโลกนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดในเรื่องไม่ควรคิดเห็นทั้งชีวิตเป็นปัญหาไม่มองว่าปัญหาอยู่ที่วิธีคิดเพียงเลิกคิดแล้วลงมือจัดการเขาจะพบผ่านชีวิตใหม่แทบไม่เหลือปัญหาหน้าหนักใจเพราะมีแต่งานใหญ่น้อยเพื่อสนุกกับงานหายเบื่อกับความว่างงานเลิกแช่อยู่กับความว้าวุ่นเปล่าคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดถึงแต่ตัวเองเห็นวันเวลาและทุกสิ่งที่ตนมีตลอดจนสิ่งที่ตนไม่มีเป็นของสมควรได้แก่ตนพอนานไปเขาย่อมมีสง่าราศีน้อยกว่าคนเก็บขยะเพราะคนเก็บขยะยังรู้วิธีทิ้งแต่สิ่งเดียวที่เขารู้คือวิธีเก็บคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดถึงคนอื่นเห็นวันเวลาและหลายสิ่งที่ตนมีตลอดจนสิ่งที่ตนยังไม่มีควรค่าแก่การเจือจานพอนานไปเขาอาจมีสง่าราศีกว่าเศรษฐีใหญ่เพราะเศรษฐีใหญ่อาจไม่รู้ว่าทรัพย์ของตนมีประโยชน์ปานไหนในขณะที่เขารู้จากใบหน้าเปื้อนยิ้มรอบทิศคนบางคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้จบไปอีกครั้งไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งไหนจะครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายไม่นำพาไม่รู้จะหาประโยชน์อันใดไม่ทราบจะเชื่อคำตอบใครดีคนบางคนเกิดมาเพื่อค้นหาเหตุผลของการเกิดเกินทนกับการไม่รู้เกินตาหลับไปกับการตายที่ไม่ได้คำตอบเกินทำใจชอบกับการเป็นหน้าโง่เกิดใหม่เกินยินดีรับกับการเหนื่อยซ้ำที่สูญเปล่าคนบางคนเกิดมาเพื่อเจอคำตอบที่ผิดโจทย์ชีวิตก็ยิ่งซับซ้อนแทนการเห็นโลกตามจริงเขากลับเห็นบิดเบี้ยวกว่าเดิมแทนการแก้ปัญหาตรงจุดเขากลับผูกปมใหม่ขึ้นมาซ้อนแทนการพลิกยากให้เป็นง่ายเขากลับผันง่ายให้เป็นยากคนบางคนเกิดมาเพื่อพบคำตอบที่ถูกโจทย์ชีวิตจะง่ายลงหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีให้ดูเพียงใดมีให้รับเท่าไหร่มีให้สละแค่ไหนก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ถือสิ่งใดให้หนักมือเรียบง่ายเหมือนเดินทางเท้าเปล่าโดยปราศจากพิธีรีตองไปจนถึงปลายทางโดยปราศจากตัวตนติดค้างจากหนังสือคิดจากความว่างสาม
ค่ะท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วใช่ไหมคะก็คงจะจับใจความได้ว่าความตายเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะหลีกหนีพ้นความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าไม่ช้าก็เร็วรูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่เงื่อนไขสภาพเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละบุคคลนะคะในเมื่อเรารู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหนีพ้นไม่ช้าก็เร็ว จะตายด้วยวิธีการใดก็ไม่มีใครจะทราบล่วงหน้าหากทุกคนรู้อยู่ว่าไม่ช้าไม่นานเราก็จะต้องตายคำถามว่าเราจะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นทำร้ายกันเพื่อประโยชน์อันใดในเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่มากในชีวิตนี้เราควรจะหันกลับมามองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราจะทำประโยชน์ให้กับผู้ใดจะทำสิ่งที่มีประโยชน์ฝากคุณค่าไว้บนแผ่นดินได้อย่างไรบ้างความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวการกลัวความตายไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราเลยเราควรจะมีสติและลึกรู้อยู่เสมอว่าเราต้องตายการเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราต้องตายนั้นจะทำให้เรารู้ว่าชีวิตนี้สั้นเหลือเกินเราควรรีบเร่งทำความดีสิ่งใดก็ตามที่เรารู้ว่าเรายังไม่สามารถจะทำได้ในเวลาอันใกล้นี้เราต้องรีบเร่งเพียรพยายามทำท้ายที่สุดชีวิตเราก็จะจบสิ้นลงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่คนข้างหลังจะกล่าวถึงเราความตายสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าคือจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านเรื่องของกฎแห่งกรรมหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าอ่านเป็นยิ่งนักหนังสือกฎแห่งกรรมของพระเทพวิสุทธิกวีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมก็คือกฎของการกระทำจะมีคำอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าการทำสิ่งต่างๆของเราในอดีตในปัจจุบันล้วนมีผลซึ่งกันและกันการตอบสนองของการกระทำของเราจะมีเงื่อนไขการตอบสนองที่แตกต่างกันเอาไว้คราวหน้าดิฉันจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่ากฎแห่งกรรมของพระเทพวิสุทธิกวีที่ท่านได้เขียนเรียบเรียงเอาไว้ด้วยเนื้อหาใจความที่น่าอ่านอ่านแล้วจะทำให้ท่านผู้ฟังรับรู้เข้าใจได้ว่าทำไมวันนี้เราจึงเป็นอย่างที่เราเป็นทำไมคนอื่นที่เราเห็นว่าเขาทำความไม่ดีเขาทำความชั่วแต่ทำไมเขายังรับผลดีตอบแทนอยู่ทำไมไม่เป็นอย่างที่เราเคยรู้หรือว่าได้ยินกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราแปลกใจใช่ไหมคะว่าคนทำชั่วทำไมยังคงได้ดีอยู่และทำไมคนที่ทำดีอย่างเรายังไม่ได้รับผลดีตอบแทนค่ะคราวหน้านะคะท่านจะรับฟังคำตอบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้ดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์และทีมงานผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงมีสติรู้ตัวอยู่เสมอหมั่นสร้างสมทำความดีและพร้อมเผชิญความตายทุกเมื่อพบกันใหม่นะคะถ้าเรายังไม่ตายจากกันสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
Mom